Mér langaði svo að spyrja þér aftur Sölva Helgason sem er kúa. Hann kom stundum heim til
Já, oft á mörgum sinna.
Já.
Og gisti æminlega. Var stundum dagum kjört ef að veðrið var nú til dæmis ekki gott. Annars fór hann yfirlega svona daglega á milli bæja. Bar þennan stóra poka sem var eins breiður og hann sjálfur og sjálfur fannst mér hann mjög breiður því hann var drekinn maður og svona sterklega byggður. Og pokinn var mjög breiður og hann var fullur af alls konar pappírum og blöðum og dóti og meðal annars bretti eða fjöl, tölver stór sem hann var í þessum poka. Og hana hafði hann til þess að mála og tekna á.
Já,
njómsi.
Og hann er það lagt blöðin á þessa fjör.
Já.
Og hvernig myndi tekna á hann?
Já, hann sagði að það væri ekki rósir því hann var móðgæður ef einhver ávarpaði hann og spurði rósirnar. Hann sagði að það væri jurtir og blóm. Já, það var oftast nær. Það var nú stundum blómið, var nú stundum svolítið sjökstök, svona eins og hvert fyrir sig. En yfirleitt var það mikið frá einum stofni og hvíslaði svona og í ótal greinar með aftur öðrum greinum.
Já.
En klifturósinnar voru áreiðanlega merkilegastur. Þær voru allar úr hvítum pappír, töluvert þó nokkra rakkir, svona stærð, alveg eins og útsagað.
Ætli hann hafi brotið það sama og klippt?
Nei, það held ég ekki. Nei, ég held hann ekki brotið sama, alls ekki.
Nei.
Heldur bara kliftan, hann hélt svona á þessu og klifti með þessum litlu, oddmjúi skærum með fram þessu. Nei, ég man aldrei eftir að segja verið með sama brot.
Nei, hann er ekki teiknað á þetta áður, kliftan bara svona.
Já, það bara man ég ekki.
Nei.
Hvort hann hefur haft einhverja teikningu á þessu. Það gat vel verið, en ég greini það ekki.
Nei, og hann gaf ykkur börnunum myndir.
Já, já, æfirlega.
Nei.
Og mannamyndir eða einhverjar manns eins og mannsmyndir sem hann nefndi anda.
Já. Það var bara verið mannsmyndir þar
já.
Sem hann nefndi það.
Já, já. Það var með eins og menn, það var mannshausar, ekki fullri stærð.
Nei.
Nei, svona eins og brjóstmynd.
Já, og það hafa verið teikningar, eða?
Já, já, og málar, með mér litum. Litum, hann hafði litum.
Já.
Já.
Hvernig var hann? Hvernig var hann viljóttum í fólk?
Já, hann vildi láta sína sér svona tilhýðilega virðingu.
Já.
Já, já. En hann var almennlegur. Þegar hann var spurður, hann leiðrétti bara, þegar maður kallaði það kannski rósir,
já.
Sem hann var að mála.
Já. Heldur hann hafi svona eins og greitt fyrir sig með þessum myndum þar sem hann kom?
Ég veit ekki, það var ekki til þess allar.
Nei.
Ég held hann hafi verið að gleðja börnin þar sem hann kom nú og fékk nú góðan viðurkenning og svona.
Já.
Ég myndi að mér hann hafi gert það mjög víða að gefa þessi. Þessar teikningar sínar.
Já.
Og verk sín.
Já.
Svo málaðan, ég man eftir að sem hann ekki gaf, það voru bara stórar verkið.